Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizić razgovarao je u Washingtonu s predstavnicima Svjetske banke o partnerstvu te financijske institucije s Bosnom i Hercegovinom te strukturi dinamici realizacije projekata po ugovoru vrijednom 750 milijuna dolara. Ova sredstva bit će usmjerena ka projektima koji znače restrukturiranje javnih službi ili javnog sektora, kazao je Zvizić. Također je podvukao da su u toku razgovori sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, a na tim sastancima prezentiran je do sada realizirani nivo prethodnih mjera i drugih obaveza koje su preuzele BH institucije.
Upoznali smo predstavnike MMF-a i sa trenutnom situacijom vezi sa zakonom o akcizama i uopće setu zakona koji spadaju u definirane prethodne mjere, sa očekivanjem da će se zakoni za nekoliko sedmica ponovo vratiti u parlamentarnu proceduru, da će biti usvojeni.
Polaganjem vijenaca na groblju Topole u spomen području Donja Gradina održava se komemoracija povodom dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina. Komemoraciju organiziraju Vlada Republike Srpske i Srbije. Održana je i službena komemoracija u organizaciji javne ustanove Spomen područje Jasenovac, gdje je nazočio i premijer Hrvatske Andrej Plenković te ministri u hrvatskoj vladi. Jučer je održana komemoracija u organizaciji Saveza antifašista i Srpskog narodnog vijeća, koji vladajućim zamjeraju nezauzimanje za zakonski propisane osude ustaškog pozdrava za dom spremni. Sistem koncentracijskih logora Jasenovac predstavlja najveće stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Tržni centar Bingo u Mostaru potpuno je izgorio u požaru, stradalih nije bilo, a šteta je potpuna. Uzrok požara još uvijek nije poznat, očevid je u tijeku. Komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić.
Treba reći da smo imali izuzetno opasne situacije. Bile su dvije velike eksplozije. Od toga prva je bila izuzetno opasna po naše ljude, dakle eksplozija je cijelu jednu stjenku, možda dužine nekih 20 metara i cijelom visinom, doslovno bacila na cestu gdje su bile naša dva vozila i 6 vatrogasaca. Srećom je vozila su bila dobro pozicionirana na mjestu, možda neki metar od vozila i ljudi je pala ta stjenka.
U Francuskoj se danas održava prvi krug najneizvjesnijih predsjedničkih izbora poslije više godina, na kojem sudjeluje 11 kandidata. Izbori se održavaju u vrijeme izvanrednog stanja u toj zemlji i u sjenci nedavnog terorističkog napada. Glasanje se održava pod izuzetno jakim mjerama sigurnosti sa više od 50.000 policajaca i vojnika, koliko ih je mobilizirano za danas. Do sada je zabilježeno nekoliko manjih incidenata. Sjeverna Koreja priopćila je danas da je spremna potopiti američki nosač aviona Carl Wilson kako bi iskazala svoju vojnu moć. Američki predsjednik Donald Trump naredio je da udarna grupa na čelu sa nosačem aviona krene ka vodama kod Korejskog poluotoka uslijed povišenih tenzija sa Sjevernom Korejom. Papa Franjo pozvao je jučer vlade da puste imigrante i izbjeglice iz kolektivnih centara, navodeći da su mnogi od njih postali koncentracijski logori. Stotine tisuća šiitskih vjernika okupile su se ispred mauzoleja imama Muse Kazima u Bagdadu na završetku hodočašća kojim obilježavaju obljetnicu smrti 7. od 12 imama koje štuje šiitski islam. Više tisuća građana Venezuele obučenih u bijelo šetnjom u Karakasu odalo je počast stradalima u antivladinim protestima proteklih tjedana. U Sarajevu je danas održana utrka Dexalgin 5K Spring Run, pomoću koje je sakupljeno više od 10.000 konvertibilnih maraka za pomoć djeci sa autizmom. Sudjelovalo je više od 400 trkača. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na sjeveru Bosne istočni, jutarnje temperature zraka kretat će se od -3 do 2, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 14 do 20 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija. U našoj emisiji možete čuti. Hoće li biti ponovo uspostavljena unska pruga kojom se prevozilo godišnje skoro 2 miliona putnika?
Brze vozove smo imali skoro i sve jednog većeg grada bivše Jugoslavije koja je išla prema Splitu, Zadru, Šibeniku i bilo je posla.
Fahrudin Đozić iz Srebrenice uspješan je student medicine u austrijskom gradu Graz.
Gdje god da živim i radim, ja sam u duši iz Srebrenice. I rođen sam tu. Moji roditelji, oni su zadnje pare uložili u moje obrazovanje.
Zbog čega se još uvijek romski jezik ne uči u BH školama?
Postavlja se pitanje tko će predavati romski jezik u tim školama. Nažalost, mi trenutno u Bosni i Hercegovini nemamo osposobljenog kadra.
Niske temperature će ostaviti posljedice na urod voća, ali poljoprivredu uopšte.
Velika opasnost da bi moglo doći do desetkovanja roda. Uglavnom, kogod se bavi voćarstvom, to je stalna borba. Inače, poljoprivredom, to je stalna borba, stalno gledanje u nebo.
Autor himne Međunarodne federacije inovatorskih asocijacija je Banja Lučanin Mladen Karić.
Koja je prošle godine u Indiji na sajmu inovacija u Bangaloru usvojena da bude himna.
If somebody asks who we are, inventors.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Naziru se pozitivni pomaci kad je u pitanju oživljavanje unske pruge. Problem je ovo o kojem godinama krajišnici govore, ali se u proteklom vremenu na tome malo radilo, iako je značaj pruge ogroman. Pripremila Dženita Duraković.
Povezujući Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, odnosno Jadran sa srednjom i istočnom Evropom, ali i Bihać sa drugim većim gradovima Bosne i Hercegovine, unska pruga bila jedna od najznačajnijih u bivšoj državi. Godišnji prijevoz dosizao je 4 miliona tona tereta roba i blizu 2 miliona putnika. Danas njom prolazi tek nekoliko teretnih vozova, podsjećajući na značaj koji je nekada imala. Samir Alagić, direktor Željeznica Federacije područja infrastrukture Bihać.
Imamo na raspored sada trenutno 219 radnika. Saobraćaj putnički ne ide još od 1.12.2012. godine. Trenutno prevozimo teret, radi se o drvetu, manganu. Imamo najave prevoza gipsa iz Kulen Vakufa i boksita iz Bosanske Krupe. Naši ljudi, odnosno radnici, idu na terene u druga poslovna područja u nedostatku posla ovdje, tako da mi imamo oko 30 do 40 radnika svaki mjesec aktivnih na rasporedu drugim područjima Željeznica Federacije.
Mehmed Mehmedović sa 38 godina radnog staža, jedan je od najstarijih željezničara Bihaćke podružnice, a sa sjetom se sjeća tih vremena.
Oko 24 sata bilo je po 40 parova vozova, što teretni, što putnički. Teretni vozovi su prevozili su robu za sve pravce i iz pravca mora i za cijelu Evropu. Brze vozove smo imali skoro i sve jednog većeg grada bivše Jugoslavije koja je išla prema Splitu, Zadru, Šibeniku i bilo je posla.
Ja sam Ljubijan Kićenec. Po priči svojih starijih kolega kažu da je unskom prugom u toku 24 sata prolazilo po 80 pari vozova. Mi bi danas bili zadovoljni i sa 10% tog posla.
Iako se godinama govorilo o njenom značaju i stavljanju u funkciju, konkretnih koraka u tom pravcu nije bilo. Sudeći po najavama, 2017. bi trebala biti prekretnica, pa bi vozovi opet trebali toći u Bihać. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Prvi je naravno ova povezanost sa Sarajevom, u kojem je planskim aktivnostima pomenuti institucije za 2017. godinu planirano 2,5 miliona ulaganja u elektrifikaciju unske pruge, što bi stvorilo tehničke uvjete da se mogu pustiti u pogon talgo vozovi.
Samir Alagić, direktor Željeznica Federacije područja infrastrukture Bihać.
Najavljena je i investicija elektrifikacije dijela unske pruge od Blatne Željeznicama Republike Srpske do Bihaća. Naša uprava će po usvajanju plana poslovanja Željeznica Federacije od strane vlade krenuti u realizaciju tih aktivnosti. Smatram da će to doprinijeti boljem povezivanju ovog dijela kantona sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, a izgledno je i u uspostavljanju ponovnog putničkog prometa, to je uvođenje talgovozova.
Stavljanjem u funkciju pruge koja je imala veliki značaj u razvoju privrede bivše države otvorile bi se i razvojne perspektive, a Unsko-sanskom kantonu donijelo bi ovo i nova radna mjesta. Oživljavanje trase unske pruge trebala bi biti tema i susreta delegacija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
S obzirom da mi imamo inicijativa da se otvore određeni privredni subjekti u našem kantonu i da je željeznički saobraćaj nužan u ovim idejama, a naravno posebno taj dio unske pruge povezano sa Republikom Hrvatskom.
Željeznice Federacije odlučile se i dio plavog Titovog voza dodijeliti upravo Unsko-sanskom kantonu koji će ga dati na korištenje Nacionalnom parku Una. Svakako ovo je još jedan pozitivan iskorak i vraćanje nade ovdašnjem stanovništvu koje svoju šansu upravo vidi u razvoju turizma i Nacionalnog parka Una. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Dio plavog Titovog voza koji je najelitniji restoran, vagon, salonski voz, da se on reparira, da bude u funkciji, odnosno na željezničku stanicu Bihaću, kako bi mogli komercijalno, na komercijalnoj osnovi i nacionalni park i turističke agencije prodavati proizvod koji se zove Smaragdnom dolinom voz, turistički voz Smaragdnom dolinom.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Fahrudin Džozić iz Srebrenice ima 26 godina i studira medicinu u Austriji. Na svom fakultetu postao je asistent na predmetu anatomija. Ovog ljeta će diplomirati, a tokom cijelog vremena studiranja radio je programe u digitalnoj verziji uz pomoć kojih se anatomija lakše uči. Sada sprema još nekoliko novih programa koje će koristiti studenti, ali i ljekari. Sa Fahrudinom Džozićem razgovarao Sadik Salimović.
Fahrudin Džozić je pokazao veliko interesovanje za medicinu i osim što u redovnom roku završava, usput je radio nekoliko poslova.
Sad evo pišem diplomski, nadam se da ću završiti ovo ljeto na Medicinskom univerzitetu u Gracu. Radim samostalno kao predavač anatomije.
Cijelo vrijeme studiranja radio je na inovacijama. Njegov program u digitalnoj verziji pomoći će da studenti lakše savladaju anatomiju, jedan od najzahtjevnijih predmeta na medicinskom fakultetu.
Program nudi studentima mogućnost da ne koriste mnogo knjige, nego više multimedijalni materijal, to jeste moje animacije iz anatomije koje sam ja crtao. I oni su u mogućnosti također da posle toga vide sve to u trodimenzionalno modelirano za njih. I te moje animacije su sinhronizovane sa 3D modelima. I to znači da knjiga je nekako gurnuta iz upotrebe i više se to radi kroz multimediju. Pa program kupuju i profesori, a ne samo i doktori, nego i profesori sa fakulteta.
Njegova saznanja govore da se u Bosni i Hercegovini pa i u Austriji još uvijek radi po skriptama. Zato će njegov program pomoći da se olakša savlađivanje anatomije.
U Sarajevu se i danas dan, koliko imam informacije, uči iz jedne stare skripte koju su sastavili studenti, koji su bili studenti kod profesora koji je studirao davno u Austriji. To je ovako jedan historijski dokument, a ne udžbenik. I danas dan studenti uče po toj skripti. Tu skriptu nazivaju Drago Perović, po tom profesoru. To je žalosno da tako sporo je došla promjena na naš univerzitet u Bosni i Hercegovini. A važan predmet, jako važan predmet. Mijenjala je se terminologija od tog vremena, sve se mijenjalo. Ja se nadam da je u posljednjih godina valjda došlo do nekih promjena. Znači, u posljednje 3 godine nemam informacije, ali sigurno prije 3 godine znam tačne informacije. A bilo je i u Austriji slična situacija. I u Austriji se uči jako staromodnim metodama. Malo je to bolje i ima udžbenik, no ipak se nekakve skripte provlače koje su stare 30 godina. I onda jednostavno sam shvatio da toliko je uznapredovala multimedijalna tehnologija i načini ilustracija i animacija da se to može lahko primijeniti u anatomiji. To nije nikakva sad, da kažemo, revolucionarna ideja, nego možda i trenutak je mnogo bio bitniji kad sam to odlučio da uradim. Eto. Ali sigurno da je teško kad samo imate tekst i morate da čitate, i to je se opisivalo, prije se anatomija opisivala, recimo taj organ liči na čašu, taj organ liči na ovakvog je oblika. Nije se moglo da jednostavno to ilustruje i pokaže u 3D-u. I onda student to čita i pokušava da zamisli, a traži onda u atlasu koji nije napisan po toj skripti, koji nije ilustrovan po toj skripti. I onda on, ako nađe nešto u nekom atlasu, nađe, ako ne nađe, ne nađe, onda zamišlja kako to izgleda, a profesor pita baš te stvari.
Fahrudin radi na još jednom značajnom projektu.
Stavi se na glavu jedan kao set, kao neke naočale, i vi vidite, vi zapravo možete da uđete u tijelo, vidite to sve u trodimenzionalno, to će biti sasvim nešto novo.
Ovaj Srebreničanin uvijek se vraća u svoj rodni grad.
Gdje god da živim i radim, ja sam u duši i Srebrenici. I rođen sam tu. Moji roditelji su zaslužni za ovo sve. Oni su zadnje pare uložili u moje obrazovanje i mislim da nisam mnogo dobio neke podrške ni od Austrije, ni od bilo koga. Znači, ovako ljudi poput vas i mene, mi možemo da napravimo promjenu. To je bitno da svi znamo da nije vrijednost tamo negdje u Austriji, niti možda tu u nekom općinskom vijeću, to je u nama. U nama je vrijednost i mi možemo napraviti promjenu. A onda sve drugo kasnije samo se posloži, i ako se ne posloži onda se to i promijeni, dovede se drugi vijećnik, ali promjena mora doći iznutra.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Zbog loše ekonomske, ali i političke situacije, svakim danom sve više BH građana napušta zemlju i odlazi put Evropske unije. Iako nema zvaničnih podataka, prema nekim istraživanjima nevladinog sektora, Bosnu i Hercegovinu je u posljednje 3 godine napustilo čak 100.000 ljudi. O ovoj situaciji razgovarano je i na tribini u Travniku, kojom je organizacija Centri civilnih inicijativa željela omogućiti građanima da postave pitanja poslanicima u kantonalnoj skupštini. Evo šta je tom prilikom zabilježila Marija Augustinović.
Građane Travnika koji su došli na tribinu o iseljavanju zanimalo je šta zastupnici u kantonalnoj skupštini poduzimaju da zaustave masovno iseljavanje, kada će zakoni biti urađeni po mjeri građana i kada će početi zapošljavanje sposobnih, a ne podobnih. Na pitanja kako zaustaviti iseljavanje nije bilo mnogo konkretnih odgovora, a uglavnom je postojao konsenzus da treba osigurati zapošljavanje, provesti reforme te socijalnu politiku uskladiti sa standardima Evropske unije. Međutim, opozicijski zastupnici su poručili da trenutno nema mnogo razloga za optimizam. Anto Bilić iz HDZ-a 1990 i Senad Selimović iz SDP-a.
Ako si politički podoban, dobit ćeš posao u državnoj službi, bit ćeš prvi u kulturi, u športu, bez obzira na tvoju kvalitetu. A ako nisi politički podoban, odlazi odavde, jer ovi gore imaju i za cilj da odeš, jer nisi politički podoban. Jer su oni svoje glasačko tijelo smirili, dobro ga plaćaju, i zauzrat traže da samo jednom u 2 godine iziđeš na glasovanje. Ako ne iziđeš, neko će već glasati za tebe.
Prvo, znači, problem je naravno zapošljavanje. Drugo je jedna opšta apatija i nevjerovanje, nepovjerenje da se ovdje može postići jedno bolje, kvalitetnije društvo. Pa ako hoćete reći, evo i nastavak politike podvojenosti, podijeljenosti u svakom pogledu koje se ogleda, to znaju novi slučaj podijeljenosti obrazovanja, gdje se dijeli ono što već nije podijeljeno u jajcu, gdje se formira bošnjačka škola i praktično ćemo imati kanton koji je podijeljen, a podijeljen kanton ne može napraviti iskorake naprijed, to je osnovni problem.
I dok je opozicija odgovornost za iseljavanje prebacivala na vlast, iz vladajućih stranaka u Srednjobosanskom kantonu tvrdili su da ipak dolazi do pozitivnih pomaka u Bosni i Hercegovini, ali i da je iseljavanje stanovništva oduvijek prisutno i da Bosna i Hercegovina u tome nije izuzetak, govore Lidija Bradara iz HDZ-a BiH i Elvedin Mušanović iz SDA.
Koliko god mi pričali o raseljavanju, ali to nam je postalo ono kao hit. Ja sam prije par dana nazočila promociji filma Bijeli put za Novu Bilu i mislim da bi svi trebali pogledati taj film još jedan put. I onda onoj našoj djeci kad kažu odoh u Njemačku, trebalo prikazati taj film, kolike su žrtve plaćene da bi se ostalo i opstalo na ovim prostorima sa svih strana. S obzirom na trendove kupovine zemljišta u središnjoj Bosni, koliko god ljudi se iseljava, toliko se i naseljava.
Emigracija je jedna ona historijska konstanta kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, kad su u pitanju i ona zemlje u istočnoj Europi i zemlje istočne Europe, i nije Bosna i Hercegovina jedina zemlja koju ljudi napuštaju i odlaze, znači sve zemlje regiona se susreću sa ovim problemom.
Iako smatra da najveću mogućnost za promjenu trenutne situacije ima federalni nivo vlasti, Almir Švago iz SBB-a priznaje da ni kantoni nisu amnestirani, odnosno da svi nivoji vlasti snose dio odgovornosti.
Govori o kantonalnoj nadležnosti, da vlada se finansira kamatu za stambeno rješavanje pitanja mlađih populacija. Isto tako znamo da je obrazovanje u isključivoj nadležnosti našeg kantona. U posljednjih 10 godina nama se dešava da imamo hiperprodukciju određenih kadrova koji poslije završavaju na tržištu bez mogućnosti zaposlenja i tako dalje.
Na tribini u Travniku je upozoreno da iz Bosne i Hercegovine više ne odlaze samo nezaposleni, nego čak i oni koji imaju posao u javnoj upravi, odnosno cijele obitelji, i sve sa namjerom da se nikada ne vrate. Iako ne postoje precizni podaci o broju onih koji su otišli trbuhom za kruhom, razmjeri iseljavanja najvidljiviji su u školskim klupama. Tako su samo u općini Vitez škole u posljednje 2 godine izgubile 11 odjeljenja, što je gotovo 300 učenika.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Romski jezik se ne izučava u Bosni i Hercegovini niti u školama, niti na fakultetima. Također nema ni emisije na tom jeziku na nekom od medijskih javnih servisa. S druge strane, iz godine u godinu raste broj romskih učenika u školama na području Tuzlanskog kantona. Stoga je održana tribina o potrebi uvođenja romskog jezika u obrazovni sistem, a najvažnije akcente prenosi Maja Nikolić.
Sve je više Roma koji traže obrazovanje i na svom maternjem jeziku. Takvi zahtjevi su potpuno opravdani i predstavljaju ustavno pravo svakog naroda. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euro-Rom iz Tuzle, kaže za naš program zašto romski jezik još uvijek nije u školama.
Postavlja se pitanje tko će predavati romski jezik u tim školama. Nažalost, mi trenutno u Bosni i Hercegovini ne imamo osposobljenog kadra.
Prvi i jedini riječnik romskog jezika u Bosni i Hercegovini napisala je Hidina Tahirović-Sijerčić. Danas živi u Kanadi i diljem svijeta govori o važnosti očuvanja romskog jezika koji je star 1000 godina. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, kaže ova spisateljica, odnos prema Romima u svim zemljama bivše Jugoslavije zasnovan je samo na projektima, dekadama i strategijama.
Međutim, projekat kao projekat prestane i onda svo znanje koje su i oni stekli jer nisu govornici romskog jezika nestane.
Nedžad Jusić osvrnuo se danas i na još jednu činjenicu, a to je da u Bosni i Hercegovini postoji medijska blokada prema nacionalnim manjinama, te da se o njima govori tek kroz puke informativne izvještaje.
U skladu sa zakonom zaštiti pripadnika nacionalnih manjina zagarantovano je svim pripadnicima nacionalnih manjina da se najmanje jednom mjesečno na javnim servisima emituju emisije na jezicima nacionalnih manjina, ali nažalost kao i svi drugi zakoni, tako i ovaj zakon se ne poštuje.
Eurozona.
Aprilski val hladnoće najviše glavobolje donio je voćarima u Bosni i Hercegovini kojima će niske temperature desetkovati ili potpuno uništiti rod za ovu godinu. Sa velikom zabrinutošću u svim dijelovima Bosne i Hercegovine oni prate vremenske prognoze, pokušavaju se odbraniti od mraza u jeku cvatnje jabuke, kruške, šljive i ostalih sorti voća, a iz Republike Srpske zatražen je čak i angažman helikoptera oružanih snaga kako bi spasio najveći voćnjak u državi. Onaj u Jablanici. Pripremio Alen Bajramović.
Neočekivano aprilsko zahlađenje moglo bi donijeti i velike štete proizvođačima voća u Bosni i Hercegovini. Nasiha Đaka, direktorica zemljoradničke zadruge Agropodrinje iz Goražda, kaže da su voćarstvo i poljoprivreda fabrika na otvorenom, a da poljoprivrednici cijelu sezonu provedu gledajući u nebo i nadajući se da će ih nepogoda nekako zaobići.
Znači, taj neki -2 cvijet izmrzava i zametak, tako da je to već velika opasnost da bi moglo doći do desetkovanja roda. Uglavnom, kogod se bavi voćarstvom, to vam je stalna borba, inače poljoprivredom, to vam je stalna borba, stalno gledanje u nebo.
Član Zadružnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Džemal Ribić iz Čelića, vlasnik je voćnjaka šljive i dijelom jabuke na površini od 4,5 hektara. Kao i ostali voćari, ne nada se intervenciji države koja nije u mogućnosti da isplati i redovne posticaje planirane u budžetu, a ne da vanredno reagira.
Količine temperature ispod nule, znači to je mržnjenje i ona osoka je krenula u stablu, to bi moglo čak da se desi i da dođe do sušenja stabala, ne samo da se izgubi rod za ovu godinu. mi smo to nekad radimo kad je mali mraz, blizu nule, znači kad je to nula, to mi onda gume palimo i palimo.
Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske iz Bosanske Gradiške, Dragoja Dojčinović, podsjeća da je prošle godine šteta na voćnjacima samo u Podkozarju iznosila oko 25 miliona maraka. Proizvođačima je odobreno oko 600.000 maraka oštete, koja ni do danas nije isplaćena.
Mi sada očekujemo jako velike štete. Nažalost, mi ne možemo tu nešto da poduzmemo, pošto se to radi o jako velikim površinama. Imamo jednu soluciju, imaju neki mrazolovci, ali je to jako skupo i za nas voćare nedostižno, a ne mogu to svi ni da koriste. 24.000 maraka, 25 za 8 hektara može da spasi. Tražili smo 3 helikoptera do 4 da nam, kada bude te niske temperature, da kruže nad voćnjacima. Mi smo tražili Udruženja voćara Republike Srpske da to ide u najveći voćnjak u Bosni i Hercegovini, Agrointex u Jablanci, koji ima 420 hektara, pašli bi nekih možda 20 miliona štete.
Dojčinović ističe kako Bosna i Hercegovina izvozi voće u vrijednosti većoj od 100 miliona maraka, tako da svaka nepogoda osim proizvođačima nanosi štetu i prerađivačima, radnicima i državi.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Domu omladine Banja Luka održana je međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva pod nazivom Inost. I ova izložba je pokazala da dobrih ideja i inovacija u Bosni i Hercegovini ima, ali da one nemaju pravu podršku, pa se primjenjuju uglavnom širom svijeta, informiše Erdoğan Katana.
Na ovogodišnjem Inostu predstavljeno je 330 radova iz Bosne i Hercegovine i 9 azijskih i evropskih zemalja. Osim stvaralaštva mladih, na Inostu su svoje radove predstavili i iskusni inovatori. Član upravnog odbora Saveza inovatora Republike Srpske Gordana Lihović istakla je da se na Inostu nalazi jedna od najuspješnijih inovacija iz Bosne i Hercegovine koja je dobila priznanje i u svijetu.
Vakumska presa za drvo gospodina Višta Zvijezdana, koji evo recimo već prodaje svoje mašine po cijelom svijetu i radi čak za svemirske brodove neke i avione, neke dijelove. Imamo porodicu Tešić koja je konstruisala posebnu vrstu vjetroelektrana koji su ovdje pokušali da prave biznis, nisu baš naišli na podršku, ali su ih zato naši investitori iz Minhena i oni sad tamo rade, imaju firmu, znači.
I mladi inovatori iz 18 osnovnih i 20 srednjih škola su predstavili zanimljive radove, od kompjuterskih ekrana koji su vidljivi samo uz posebne naočale do olujnih antena koje pretvaraju munje u električnu energiju. Profesor Sarajevske osnovne škole Musa Čazim Čatić Nusret Ahmetović ističe da učenici svoje radove nisu mogli predstaviti jer za to nema dovoljno novca.
Škole su uskraćene za tu financijsku podršku od strane ministarstava i to je, ja mislim, jedini i najveći razlog.
Svakako veliko priznanje inovatorima Bosne i Hercegovine je što je Međunarodna federacija inovatorskih asocijacija izabrala himnu čiju muziku i tekst je napisao Banjalučanin Mladen Karić, koji je i član izvršnog odbora ove asocijacije.
I eto, donio sam himnu inovatora koja je prošle godine u Indiji na sajmu inovacija u Bangaloru usvojena da bude himna svjetske asocijacije. I evo promocija u Banja Luci.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.